Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Темата днес може би за някои хора ще изглежда далечна, но пък за други сигурно е светлина в тунела. Какво е да живееш без да чуваш? Когато не чуваш, как пък ще научиш буквите и думите, изреченията? Изобщо как се живее без слух? И тук на помощ със сигурност идва медицината, науката, която се развива чрез нови методи. Гост по тази тема е доцент Дончо Дончев от Военно-медицинска академия, специалист УНГ и началник на отделенията по аудиология и отоневрология в УНГ, клиниката на Военно-медицинска академия. Доцент Дончев е и бивш военен лекар с впечатляваща биография. Радвам се да гостувате на подкаста на БНР.
Поздрав на вашите слушатели.
В Библията е написано нещо по нашата тема. И в онзи ден глухите ще чуят словото на книгата и очите на слепите ще прогледнат, освободени от тъмнината и мъглата. Смятате ли, доцент Дончев, че в днешно време като общество сме глухи за болките на другите около нас?
Факт е, че който няма здравословни въпроси за решаване, така или иначе не се много-много интересува от болката и страданието на тези, които боледуват и страдат. Най-необходимо човек, разбира се, самия той да страда, но ако е ангажиран и с близки, в случай, когато говорим за родената глухота, родителите особено. Първо да отбележа, че това, което е казано в Библията, е за друг вид чуване, за друг вид проглеждане. Проглеждане не с очи, чуване не с уши и говорене не с език и глас. Но специално за глухотата, когато човек е лишен от това сетиво. Векове наред, преди да се появят медицинските решения, които са така от последните 30-40 години в световен мащаб и от 25 години в нашата страна, за компенсирането на вродената глухота, глухите хора са си съществували и са общували. Има език, който не е говорен език, това е жестомимичния. Те в никакъв случай не са лишени от
общуване всъщност.
Да. Това е един ситуационен език. Тоест, намирали се начин да общуват с околните, а пък вече е толкова развит, че глухите хора си имат семейство, щастливи си живеят. Това обаче не означава, че трябва да оставим това положение и с децата им. Първо, за установяването на вродената глухота. Винаги за нас като лекари е едно огромно преживяване, едно огромно премеждие да се изправим пред родителите и да кажем: вашето дете не чува. Когато хората имат едно прекрасно, здраво, сладко бебче и се изправя някакъв и каза, ми то не чува. Защото това е все едно същия шок за родителите, както за някой пациент да кажем, че има нелечимо заболяване. Умира идеята, че детето им е здраво, а то всъщност наистина е здраво, защото има решение на този въпрос. И трябва възможно най-бързо да помогнем на тия хора да преминат през всички етапи на отчаяние, гняв, неверие, и всъщност да се ангажират с решаването по медицински на този стоящ въпрос.
Какво им казвате в този труден момент? И работи ли психолог с тях?
Имахме в началото в нашия център имахме и детски психолози, но сега тази функция до голяма степен е иззета. Това не пречи тия хора да се срещнат с психолог, но до голяма степен тая функция е иззета от нас, лекарите, от слухово-говорните терапевти, сурдолозите и от родители на други деца, които вече са минали по този път. Защото ние каквото ще кажем, нали, ще обясним, ще им дадем им полусласък да ни се доверят и да тръгнат по пътя на кохлеарната имплантация, с която започва всъщност решаването на този въпрос. Но друго е, когато отидат първо в центровете за работа на деца с липса или някакви увреждания на слуха и говора, като се срещнат с деца, които вече са минали по този път, видят този пример. И особено ценен е, когато се свържат, седма по какъв начин, и с други родители, защото всъщност тази подкрепа се оказва най-силна и това, което видят, им създава едно наистина голямо доверие в трудния път, който предстои да измина. Той е труден, тъй като децата, които са с вродена глухота, след като бъдат имплантирани с тази електронна протеза в вътрешното ухо, която се нарича кохлеарен имплант, трябва да наваксат някакъв период, в който не са чували, за да развият слуха. Най-важният критерий за развитие на слуха, това е да се постигне говор. Такъв говор, че хем детето да чуе всичко, както ние го чуваме, хем като говори самото дете, то да бъде чуто по същия начин и от естествено чуващите хора.
Голям брой ли деца се раждат глухи?
Значи средно 1 на 1000 до 2 на 1000. Има обаче нещо друго. Това е при децата до 1 година, новородените. След това ги изследваме на 3 или 4 годишна възраст, се оказва, че вече 3-4 на 1000. Което не винаги означава, че тия деца са оглушали след това, в ранната детска възраст, а може би поради някаква причина са пропуснати от скрининга и от диагностиката в кармаческа възраст. Може би са били пропуснати в скрининга. Тези пропуски обаче не винаги се дължат на здравната система, а до някъде и на социалната разслоеност, която е в обществото. Защото като говорим за 50 000 раждания, знаем, че една голяма част от тия раждания са за деца, които след това са твърден неглижирани като здравни грижи от самата обществена среда, в която израстват. Факт е, че има социално занемарени деца. И това се отнася и за установяването, ако имат вродени въпроси за решаване. Важно обаче да се знае, че има достатъчно добре изградена система. Тя винаги може да бъде по-добра за скрининг. Скрининг значи масов преглед на всички деца, дали имат такъв проблем. Когато започнахме преди 20 години, а колегите от центъра, където са първите кохлеарни имплантации преди 25 години в ИСУЛ, беше нещо непостижимо, нещо, което го виждахме в страните, където ходехме да специализираме, да се квалифицираме по-скоро в тая дейност. И си казваме, Боже, кога ли ще стане това при нас? Вече може да се каже, че цялата страна е покрита. Разбира се, може да бъде и още по-добре. Тъй като скрининга се прави с устройства, които може да се обслужват даже не от медицински лица, а от доброволци. Там резултата има, няма проблем. Като под проблем се разбира каквото и да е засягане на слуха. Но да речем за новородените и в ранния кармачески период, това е достатъчно, тъй като след това има как да се проследи и да се установи дали се касае просто за запушено носле и хладнали тъпанчета, дали се касае за най-честата причина за лошото изравняване на налягането в средното ухо. Това е третата сливица. Дали се касае за чисто механично запушване на ушичките или наистина за някаква степен на увреждане на слуха. Започнахме 2004 година, но при нас то не беше скрининг, а със същите устройства, които са за скрининга, ние тогава, като специализиран център, пресявахме. Истинският скрининг започна доста по-късно, някъде към 2010 година, когато по линия на българска коледа бяха осигурени подобни апарати за всеки един областен център. А след това, разбира се, реалният ресурс в заведенията, където раждат майките, също нарасна и затова може да се извършва почти в повечето родилни отделения. Всъщност не е никакъв проблем във всяко едно, според мене, родилно отделение да се отделят средства за такъв апарат. Както казах, не е необходим човешки специализиран ресурс, а финансовия ресурс е сравнително достъпен.
Може ли да се каже, че всяко дете при раждането си бива изследвано за това дали има слухов проблем?
Би могло повечето от децата, които се раждат в нашата страна, да бъдат тествани. След това, нали, си има процедура, както е модерно се казва, алгоритъм, как да се проследят такива деца. Ако ни слуша някой родител, трябва да знае, че ако скрининга не мине, това непременно не значи, че детето е глухо. Може наистина да има глухота, но което пък не е толкова съдбоносно в наши дни, Макар че ще имат след това да решават години наред да бъдат ангажирани като родители и с такъв вид обучение на детето. Но така или иначе би могло да се осигури. Факт е, че има деца, които са пропуснати, не се раждат в родилни домове или не се раждат, но не се подлагат на скрининг поради някакви причини. Факт е, че има и до ден днешен деца, които трябва да се установи, че не чуват, като тръгнат на училище, когато вече е късно да се правят подобни процедури, като кохлеарната имплантация. А освен това, трябва да се знае, че всяко дете, което не чува, някъде до около 4 годишна възраст ще се разбере, че не чува. Това е много късно.
Да. Защото казахте, ако теста не мине, да не се притеснят. Да, обаче ще ги потърси ли специалист, за да довършат?
Никой няма да ги потърси, те трябва да се потърси, но те ще бъдат от родилния дом, детето се изписва с съответната документация, насочват се към съответните специалисти. Всяко дете в България трябва да има личен лекар. Личните лекари са абсолютно наясно как да насочат децата. След като отидат при специалисти, специалистите са наясно как да се проследят. Така че те вече влизат в системата на диагностика.
Какво се случва, доцент Дончев, когато се установи, че трябва да се пристъпи към имплантация на кохлеарен имплант?
Мисълта е, след като сме установили наистина с вече по-специализираните методи, че има така наречената невросензорна глухота, т.е. увреждане на самия слухов нерв, и то на неговата най-начална част. Тези клетки, които са във вътрешното ухо и преобразуват механичните трептения на течността във вътрешното ухо, завихранията в биологичен импулс по хода на слуховия нерв. Та на целта е веднъж установено, вече родителите, близките на децата, самия лекарски екип, и той екипа не е само от лекари, а включва, както казах, и сурдолози, свързване с съответните инженери, акустици от фирмите, които са вносители на кохлеарните импланти. Целият екип вече да е подготвен, да се определи дата за детето. Една година е добър срок, но честно да ви кажа, до 2-годишна възраст е от 1-2 години е наистина благоприятният период за развитие. Защо казвам една година? Защото все пак черепчето трябва да е достатъчно голямо да закрепиме в него някои от частите на тази електронна протеза. Инак най-активната част, разбира се, във вътрешното ухо, така наречения охлюв, кохлея, оттам и думата кохлеарен имплант, но има една възприемаща част с прекрепваща на магнитна част, която се слага на, ние го наричаме люспа на слепоочната, или още повече на теменната коса е по-добре, защото след време пък ще е по-далече от зоната, къде се слагат очила. Значи това е грижа на лекарите, как ще го направят. И е благоприятно все пак да е достатъчно оформена тази част от главицата, иначе самата кохлея, тя се е оформена при раждането.
Това означава ли, че след време сменяте този кохлярен имплант с друг?
Вътрешната част, електронната протеза, е с такъв дизайн, който от 30 години върши работа и не. Това, което се сменя, и в нашата страна се сменя на 5 години, за сравнение искам да кажа, че страни от нашата черга, като Сърбия, Румъния, няма такава подмяна на процесорите. Ако родителите си платят, си го смеят.
А т.е. при нас това и по каса се поема.
Да. До някъде благодарение. Значи всичко има основна двигателна сила родителите. След това вече са фирми, специалисти като нас, лекари. Благодарение на голямата организация и натиск на всички тези страни, България преди вече доста години, станаха повече от 5 години, се подменят процесорите. Защото това е нещо, което освен че подлежи на амортизация и подлежи на голяма модернизация.
Има ли по-модерни, по-нови, по...
За процесорите, винаги като всяко едно компютърно устройство. Има, значи процесора, това е нещо, което възприема звуковите трептения, т.е. звуците. Преобразува ги, благодарение обаче на кодиране, на кодиран електромагнитен импулс, който се предава на съответна възприемаща част в кохлеарния имплант и той го преобразува вече в биоелектричен импулс по хода на слуховия нерв. Този вид хирургия е сравнително добре развита в България. Има преди тотохирургията. Като казвам тръгва биоелектричен импулс към мозъка, трябва да се знае, че всъщност мозъка е органа на слуха. Ако след 4, особено вече след по-голям, след 5-6 годишна възраст, макар че ако установим глухота, ще опитаме и на 4-5-6 годишна възраст с имплант, понякога чудо на чудесата се постига. Но мозъка вече е престанал да функционира като орган на слуха. Защото имаме заложени естествени пътища на възприемане на даден вид дразнение. Представете си, ако се окаже, че хората можеха да говорят с вибрации на кожата си и ние с вас не можем да възприемаме такива неща и някой сега ни сложи вибратор на кожата, ми ние ще го махнем. Като нещо, което ни дразни. По същия начин в голяма възраст на хора с вродена глухота, ако се сложи кохлеарен имплант, просто ще, естествено, по слуховия път ще върви някакъв импулс, който би трябвало да бъде слухово възприятие, но той ще достига до такива рефрактерни, т.е. невъзприемчиви зони на мозъка, които нормално би трябвало да бъдат полетата на слуховото възприятие, че няма да бъде поносим за човек. Това е целта да бързаме, след като открием, че се касае за вродена глухота, за да може да използваме, докато мозъка все още функционира като слухов орган и след това детето да почне да се обучава на слух, на говор и да настигне календарната възраст, възможно най-бързо на хората, които са естествено чуващи.
Дете с кохлеарен имплант, примерно след петата си годинка, чува ли като дете без кохлеарен имплант, родено със слух?
Обаче ако е поставен на време, на 5 години, ако настройката на процесорите, ако най-напред, ако операцията е извършена както трябва, настройката на процесорите е оптимална, т.е. отговаря максимално както на качеството на поставянето на импланта, така и след това на разпределението на биоелектричната стимулация по хода на вътрешното ухо. И особено обучението, което след това се провежда, като под обучение, разбира се, голямо значение имат слухово-говорните специалисти, един вид професия, която се разви изцяло след като започнаха кохлеарните имплантации, но също така и усилията на самото дете в един момент се включват вече и учители и какво ли не. Та на 5 години вече трябва достатъчно добре да сме отбелязали напредък. Но то е при всички хора. Значи естествено чуващите едни проговарят по-рано, други проговарят по-късно, едни говорят по-ясно, други говорят по-неясно. А пък специално за слуха имайте предвид, че слуха не е някаква автоматична даденост. Слуха е нещо, което трябва да се научи. Дори и при естествено чуващите.
Искате да кажете, че това, което от баби и дядовци знаем да пеем и да четем на бебенцето, е от голямо значение?
Ми, даже по-ранните етапи. Началото и естествено чуващите, а и хората с кохлеарен имплант, когато им включваме процесора и тръгна импулса по хода на слуховия нерв, имат едно възприятие, което е, представя си, като не настроен радиоапарат. Просто един звуков фон, който е просто
хаос,
да, от звуци. След това човек трябва да се научи да разграничава отделните звуци. Човек има пред бебето и съответно малкото дете, което е имплантирано. Само че вече при имплантираните става с помощта и на целия екип.
Специалистите.
Да. След това трябва да, освен да ги разграничава, вече да почне да различава кои са говор, кое е майка, кое е баща. И след това вече трябва да почне да разпознава говорните звуци в целия този различаващ се шумоспектър. След това вече да започва да реагира на, както се научил да различава звуците и да ги разпознава, особено да реагира на тия, които са говорни, които са свързани в нещо. Защото това е до голяма степен и мозъчна дейност. Знаеме за децата, примерно, от аутистичния спектър, който е толкова широк, че не ми се иска много да изобщо да навлизам всъщност тая тема. Трябва да се говори за нея,
да,
и да
се
подпомагат хората, които трябва в семейството да решават, т.е. все по-често срещаш се проблемно. Да разберете до каква степен е психологически детето си говори на своя език. Никой около него не говори на този език, което е избрал. Аз го наричам клингонски. Затова още като видя такова дете, което имам съмнение, че е чуващо, питам родителите, говори ли на клингонски, т.е. дали говори нещо неразбираемо за теб. Значи неговата психика, неговото мозъче е решило да си говори със свои думи, а не да употребява това, което употребява. То, разбира се, първо се научава импресивната реч, т.е. да реагира на това, което му говорят, може и да не реагира, но както казахме, откъснахме се от темата. Факт е, че не само говора, но слуха като слух е нещо, което трябва да се научи. Това не е даденост.
А какво се случва, доцент Дончев, ако човек оглушен на късна възраст, т.е. на 20, на 30, на 50 години и трябва да му се постави и може кохлеарен имплант?
Ами да, ако има възможност и това е решението, трябва да се направи и това се прави. Здравната каса от 2006 покрива кохлеарната имплантация при деца и пак тук усъмнително много бързо в нашата страна се случи. От 2007 вече и при възраст. Защото хората в активна възраст, пък и не само в активна, във всяка една възраст имат право да чуват. Не знам колко ни е рекорда на най-възрастен пациент, но наистина се касае за една почтена възраст, май над 75, нещо от този род, което не значи, че сме имали колебания. Това се нарича послингвална, ама това с класификацията на прелингвална, т.е. предезиково, когато е физиологичното развитие на човека, перилингвално, около езиковото развитие е загубил слуха и после глава по някаква причина, след като вече е развил език, но е загубил. Което ако се случи в ранна детска възраст, там много се доближават въпросите за решаване до тия, но не чак толкова, да, както до пациенти, които са с съвсем бродената глухта. Но за хората, които са си загубили в активна възраст слуха по една или друга причина, те за нас са много благодатни, защото знаеме какво е развитието на този вече изкуствено придобит слух.
С какво са по-благодатни?
Те могат да ни разкажат как се случват нещата.
Какво ви разказват?
С доста големи подробности, как в началото това е един доста различен звук, който се чува постепенно с настройките. Мозъка се адаптира. Те не знаят, че мозъка се адаптира, но те се адаптират към новото звуково усещане и постепенно с финните настройки и с работа могат да стигнат и до абсолютно също естествено звуково усещане, което са имали. Като винаги в развитието на слуха, за нас след кохлеарна имплантация, пък също и с слухови апарати при много малки деца, за нас най-важното е да се постигне говор. Да се постигне говор чрез слух. Слуха за развитие на говор.
При всички деца ли става това?
То е същото, както и при естествено чуващите деца. Не всеки човек има еднакво говорно развитие. Някой се научава рано и до съвършенство да развие говора си, други до зрела възраст, така по-първично говорят.
А това на какво се дължи, доцент Дончев? Много често забелязвам в последно време, че малките деца нечлено разделят думите.
Факт е, че децата от вече поне 20-летия и все повече и повече се възпитават от електронни устройства. Това е една от, ако не една, може би основната причина и за разпространението на аутистичния спектър сред все повече и повече деца. За детето е много по-лесно да комуникира с електронното устройство, отколкото с хора. Там не е необходимо да е граматически правилно. Всъщност, вторичната реч, ако не говориш с хора, няма как се развие. Ако не четеш, няма как да развиеш вторична реч. Тоест, вторична имам пред граматическа и правилна реч. За тях не е важно, че речта им не е граматически правила. Те си се разбират. Даже наскоро чух, че в Германия вече няма да се отчитат като грешки граматическите грешки, а само смисъл на това. Имайте предвид, че начина на общуване с електронните устройства до някъде напомня на жестомимичния език. Защото жестомимичния език няма граматика. Затова хората, които владеят жестомимичен език, те могат да прочитат какво сме написали, но ако те трябва да напишат, ще бъде граматически неправилно. Е, нещо подобно се случва с децата, които са израснали с общуване с електронни устройства. Нали, те чуват, разбират това, което се говори, пее или филми там, все едно какво ще.
Възрастен човек с кохлеарен имплант в началото може да чува по различен начин гласа на най-близките си хора, на роднините си.
Той със сигурност и има спомени, го чува по различен начин, но целта на работата на екипа за настройка и след това за слухово-говорна рехабилитация, т.е. възстановяване и на слуха, и на говора, е да почне да чува по същия начин.
А т.е. това не му пречи, не го вкарва в психическо безпокойство?
Може в началото да е в безпокойство, но така или иначе, благодарение на тия хора, разбираме пътя, по който се стига до изграждането на такъв вид изкуствен слух, който е абсолютно равен на естествения слух, какъвто е бил преди това. Постига се това равенство чрез техническо усъвършенстване на настройките на тези кодирани електромагнитни импулси, които след това да създадат правилния биоелектричен сигнал на правилното место във вътрешното ухо и след това да се възстанови и произнасянето на думи, така че да бъдат разбираеми. Затова възрастните хора са много важни и много ценни за нас, защото те ни дават представа и средство как да работим с децата.
Али какво ви се иска в бъдеще да стане? И има ли нещо, което го има, примерно, в щатите, у нас го няма?
На експериментално ниво има такива неща. Това, което ми се иска да се случи, първо, научните разработки, които върват за възстановяване на слуховия нерв. Това са с полипептиди, с стволови клетки, даже с генетични средства, там чрез вектори се внасят дефектни гени, увредени гени, които прицелно си намират своето место, в случая в вътрешното ухо. Тия неща да излязат от експерименталното ниво, да навлязат в медицинската практика, това неминуемо ще се случи. И тогава няма да има нужда да се поставят електронни устройства, а по тези биологични способи ще се възстановява. Това е такова бъдеще на медицината, че и за много други увреждания се отнасят.
Имате над 375 успешно оперирани, рехабилитирани деца и възрастни в центъра тук в ВМА.
Нищо чудно, откакто сте взели данните и да е нарасно. За нас няма значение, защото така или иначе, като открием човек, който има нужда, и се прилага този метод. Има две гърла на бутилката. Едното е диагностиката, която е много критичен момент, и другото е самата операция. По отношение на операцията, нашия център има предимството, ама не му прави вятър, защото работи при нас, а наистина е така. Има предимството да има най-добрия отохирург в радиус от 500 км. Професор Светков. Подготвяме един от най-младите бъдещи отохирурзи, това е доктор Димитрова. Така че това гърло на бутилката при нас, мога да кажа, че е малко по-широко.
Има ли интерес към специалността?
То интерес има, но става въпрос дали ще има човек възможност да се развие, защото не е само да го обучат да слага имплант, то вече има и роботизирани методи на тази операция, но трябва да има цялата база и като материален ресурс, и като човешки ресурс. Финансовия вече, надявам се, не е проблем никъде в нашата страна. Финанси има, важно е да се използват както трябва.
А тук във Военно-медицинска академия с двата метода ли работите?
Не, роботизирано в България още няма. Последният конгрес в Австрия, където присъствах на австрийските оториноларинголози, там го демонстрираха като нещо, което така доста е навлязло. Предполагам, въпрос на време и в България да навлезе. Важно обаче да има достатъчно добър отохирург, който да може да работи без работа, за да може да се свърши това и с работа.
Много ви благодаря. Гост по темата за кохлеарната имплантация във Военно-медицинска академия беше доцент Дончо Дончев, началник на отделението по аудиология и отоневрология в УНГ клиниката на Военно-медицинска академия.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.